Zuetako asko autoan ariko zarete amarauna entzuten, akaso oporretatik bueltan edo zorionekoak bazarete oporretara bidean, eta batzuek gelditu ere egin beharko duzu eta arteka bidaiariren bat zorabiatu zaizuelako, ezta? Agian, zuentzat baliagarri izango da, Citroen etxeak atera duen asmakizun berria, Amaia Portugal, egunon.
Egunon, bai, itxura celebrea duten betaurreko batzuk dira. Hoi bezala bi uztai izan beharrean, lau dauzkate, uztai bana begi bakoitzaren parean, betarreko normalek bezala, eta beste biak alboetan, betertzen gainean gutxi gora bera. Ez dute lenterik, horren ordez lauztaiek koloretako likido bat dute azpialdean eta autoa mugitzen ari denez likidoak ere beste hainbeste egiten du. Orduan, zerumugaren efektua kopiatzen da eta horri esker betaurrekoak jartzen dituena adibidez irakurtzen edo sakelakoa erabiltzen joan daiteke autoan eta zorabiatu ez, ala diote behintzat betaurreko berezi hauen asmatzaile.
Zuk ez duzu probarik egin ez da.
Nik ez du probarik egin ez.
Igual ez zarelako zorabiatzen.
Ba orain ez, aur nintzenean bai.
Orduan bai. Xabier Altu Donostia Ospitaleko otorrino laringologiako zerbitzu burua da eta berarekin hitz egin nahi dugu autoan zorabiatzearen inguruan berak dexente baita. Xabier, kaixo, egunon.
Egunon.
Aizu, ezagutzen dituzu orain aipatu ditugun betaurreko hauek edo irakurri duzu zerbait?
Ez nitun ezagutzen, ez, oraintxe bertan entzun dut lehenengo aldiz.
Ederki, aizu, hasieratik hasita, zergatik zorabiatzen gara autoan normalean, Xabier?
Bueno, hori ondo ulertzeko, lehenengo gauza jakin behar deguna da gure ekilibrioa edo oreka nola egiten duen lana. Eta lana egiten du hiru sistemarekin, bat da bistarekin, ikusten degunarekin, bigarrena da muskulo eskeletikoarekin, hau da gure muskulo eta ezurrekin, eta hirugarrena barne belarriarekin edo sistema bestibularrarekin. Orduan, autoan gertatzen dana da gure muskulo eskeletikoa, eta bestibularraren azelerazioak ez du zerrikusirik kanpoan ikusten dugun mugimenduarekin. Kanpokoa asko zehazkarrago mugitzen da, gu benetan mugitzen ari garena baino. Eta erreferentzia horiek nastu egiten dianean horrek sortzen du zorabioa.
Ah, eta zergatik daukagu sentsazio aurrak gehiago zorabiatzen direla? Ze efektua bera da, ezta? Bai heldu ongan eta baita aurrengan ere?
Bai. Gehien mareatzen dian urteak izaten dian. Bi urtetatik 12, 14 urte arte. Eta franja horietan gehiago mareatzen dira ez dutelako guk bezalako maniobrak ikasi, bueno, urrutira begiratzea, ez egotea kotxe barruan begiratzen bakarrik, eta gero derrepente kanpora begira erreferentzia hori derrepente azkarra egiten danean, ez dakitelako urrutiko gauzetan fijatzen, eta bueno, maniobra horiek oraindik ez dituztelako ziaro ikasi, eta horrek sortzen du zorabio gehiago egitea. Bi urte baino gutxiago dituzten umeek ez dira mareatzen, ez baitiz uste begiratzen justo kotxe kanpoan dauden gauzak mugitzen. Geratzen dira, ia begiratu gabe, edo inora begiratu gabe.
Xabier, aurrak orduan altuerarengatik ere izan daiteke, ezta? Aulkian atzealdean doazenez, ez dute ondo ikusiko txikia dira, ez dute ondo ikusiko kanpoaldeagian?
Bueno, egia da, hor altuago izanik ez dutela ikusten urruti dauden gauzak. Orduan, asko begiratzen dute kotxe barrura, eta noizbait begiratzen dute leiora, eta hor aldaketa handia dago. Kotxekoa ez da mugitzen, eta kanpoan dagona ziztua handian mugitzen da. Eta horrek egiten du bai, desoreka hori gure begia, eta gure belarriaren edo azelerazioaren arteko desoreka hori.
Eta orduan, zergatik beti entzun izan dugu, ez zorabiatu egiten zara, eta kopilotuaren ondoan jartzeko eskatzen zaio pertsona horri, gutxiago zorabiatu delako?
Bai, noski, aurrera begiratzeak gauza gutxiago mugitzen dira, alboan begiratzea baino. Aurrera begiratzen balin badezu, eta batez ere, punto fijo bat hartzen balin badezu karreteran bukaeran, zure sensazioa ez da mugimendukoa. Baino, begiratzen balin badezu alboan, zugaitzak, letreroak, beste kotxeak mugitzen ari dira.
Eta horregatik ere, irakurtzen edo idazten baldin bagoaz, zorabiatzen gara gehiago?
Bai, irakurtzen baldin bagoaz, edo orain tableta, edo iPada ikusten baldin bagoaz, gure sensazioa muskulo eskeletikoa eta belarriarena da azelerazioa, desazelerazioa, errebuelta, baina gure bista fijo dago zerbaiten. Eta noizbait altxatzen balin badegu, derrepente asko mugitzen ari da. Hori da tio bibo batean egongo bagina bezala gure bistarentzat. Eta gure belarriarentzat berriz ez da ez gaude tio bibo batean. Eta desoreka horrek bidaltzen dio gure garunari informazio falsoa, eta horrek ematen du zorabioa, gorakak, botatzeko edo botalarria, eta bar.
Bueno, gure entzulek ere igual izango dute formula magikoren batean, badakizu esperientzia bezalakorik ez dago, eta gurekin partekatu nahi izatera horiek 9001-2200 telefono zenbakira deitu dezakezu eta kontatu, Bueno, orokorrean orduan, Xabier, ze gomendio emango dizkiegu zorea behatzeko joera dutenei?
Bueno, lehenengo gauz importantenak pixka bat esan ditugu. Ez ditezela jun irakurtzen edo idazten edo tablet bat begiratzen. Hori egiten ari balin badira, egin behar dute denbora guztian, hau da. Hori egin, baino ez begiratu kanpora noizbait. Hor bait dago desoreka komentatu deguna. Gero, ez egon edo tripa oso betearekin, edo tripa oso utxik edukita, baizik eta zerbait erdian. Eta mareatzen danari, ezagutzen dugu zein dian mareatzen dianak, esan begiratzeko punto fijo batera, eta urrutiko puntu batera. Urruti dagon puntu batera, edo odei batera, menditontor batera, edo horrelako zerbait. Baita ere kotxea bentilatuta edukitzea. Ez egotea bero gehiagirekin kotxean, eta umeak entretenituta balin badaude, hau da, beraiekin jolasten ari balin bagera, edo lo balin badaude, ez dia mareatzen. Beraz, horiek ere, aholku onak dira umeekin bidaia egiten duten entzat.
Xabier, eta orain auto batzuek atzealdean izaten dute, ba, pantaila, pelikulak ikusi alizateko aurrek eta, hori ona ala txarra da?
Ba, ez da txarra, entretenituta balin badi joazte, eta denbora guztian pantaila begiratzen ari balin badira, ez da txarra. Gauz txarra izaten da, ez balin badi joazte entretenituta, eta batzutan pantaila, bestetan albotik begiratu, batzutan pantaila, bestetan albotik, hori da ona ez dana. Beraz, entretenituta dihoazten eran eta denbora guztian pantaila begiratzen, ona izan daiteke.
Zaldira, lasterketetan bezala kartolak jarri beharko dizkie huertuen gure aurrei, ez da?
Bai, hori da, bai.
Ez mareatzeko, ez da? Aizu, aurrak oso txikiak direnean, irakurri dugu aur txikiak, eramateko alkitxo garaioiek, bueno, lehen aipatu duzu, ez da? Aipatu dugu pixka bat, ez dela ondo ikusten, eta hori ere ona ez da izango, ez da? Pentsatzen dugu.
Ez, bueno, baina esan duten bezala, bi urte bete arte ez dia mareatzen. Ez dutelako begiratzen, edo bere bista ez da fijatzen hainbeste mugitzen dian gauzetan kotxetik. Baina bi urtetik aurrera, balin badio joazte altuago eta albotik bakarrik ikusten balin badute, hau da, aurrekoa ikusten ez balin badute, orduan bai erresago dala mareatzea. Baina ez bakarrik aulkiaren gatik, baizik eta, bueno, edade horietan habituazioa ere importantea dalako habitoa hartu arte gehiago mareatzen dian. Badago ere erentzia pixka bat, hau da, mareatzen dien artean, euneko 45 edo 70 artean, bere gurasoetatik bat, ere txikitan mareatu egiten zen.
Beraz, genetika kontua ere sartzen da orduan.
Genetika kontua ere badago, bai.
Xabier, biodramina eta lakoek laguntzen dute?
Bai, bueno, azken finean, biodramina adibidez, komposto bada egiten dutena da antiemetikoa, hau da, gorakak kendu egiten ditu, eta gure sistema vestibularra, hau da, gure barne belarria, lokarazi egiten dute. Orduan, respuesta gutxiago izango dugu, eta respuesta balin badaukagu, gorakak ere gutxiago izango ditugu. Baina hori, azken rekursoa izan behar du, batez ere ume batean. Batzutan ez dugu beste aukerarik, baina azken rekursoa izan behar du, farmakoei errekurritzea.
Zure autoan inorez da, mareatuko ez da?
Bueno, mareatzen dira, txiki, bai, mareatzen dira, batez ere mendiko bideetan eta horrela, baina esan bezala, lehioa iriki, edo geratu, eta paseotxo bat egin, eta batez ere esan, hori, aurrean fijatzeko, eta urruti dagon puntu batean fijatzeko, baina bai, gu nere txikia batez ere, bestea baino gehiago mareatzen da.
Bueno, gutxinez erremedioak zeintzu diren badakizkizu eta bueno, lagunduko diezu seguru baietz. Aizu Xabier Altuna, Donostia Ospitaleko Otorrinolaringologiako zerbitzuburua, benetan estimatzen dizugu argibide hauek guztiak eman izana.
Zueri, eskerrik asko.